Puheen aamun vieras.
Oikein hyvää huomenta, Ivan.
No, hyvää huomenta.
Se on aina tyylikästä, kun jengi tulee viimeisellä minuutilla tänne haastatteluun.
Joo, se melkein niin, että soitin taksista, että avatkaa mikkilinja, mä oon matkalla.
Juuri istuit studioon. Toivottavasti olet saanut olosi kotoisaksi, nimittäin isoista asioista olisi tänään tarkoitus keskustella.
No, mä kuuntelin tuon alustuksen tuossa, että jaahas, maailmankuvasta ja mistä kaikesta, mutta no, antaa tulla vaan, niin kokeillaan.
No, aloitetaan purkamaan tätä hommaa ihan alusta asti sun suhteesta tieteeseen. Legendan mukaan huumedealerit jakavat ilmaisia näytteitä koulujen pihoilla tarkoituksena saada lapset koukkuun ja asiakkaiksi. Sulle dealerina ja porttina kovempaan kamaan oli Esko Valtaoja. Ja nyt siis painotetaan vielä, ei puhuta heroinista, vaan joillekin vähintään yhtä koukuttavasta kamasta, eli tieteen saavutuksista.
Joo, tämä pitää paikkansa siis. Mähän on opiskellut sosiologiaa pääaineena Tampereen yliopistossa joskus. Mä oon muuten NN vuoden opiskelija edelleen kirjoilla siellä, mutta mä silloin mietin, siellä oli kauhean tämmöinen luonnontieden vastainen ilmapiiri, se niin kuin humanistit ja yhteiskuntatieteilijät yhteen ääneen julisti, kuinka fyysikot ja lääketieteilijät ei tiedä mistään mitään. Mä silloin mietin, että miten tämä voi olla mahdollista, että kun luonnontieteet on kuitenkin niin kuin saanut aika paljon tässä maailmassa aikaa. Ja sitten myöhemmin mä tutustuin Esko Valtaojan Tietofinlandian voittaneeseen Kotona maailmankaikkeudessa -kirjaan, joka on siis tämmöinen fysiikkaa typeryksille, ettei tarvitse osata matematiikkaa ja niin poispäin. Ja se sitten avasi niinku tätä touhua, ja sitten mä rupesin ahmimaan lisää, luin Enqvistit ja siitä etenin kansainväliseen kirjallisuuteen. Ja nyt mä oon niinku lukenut käytännössä kaiken tämmöisen populaariosaston. Niiden kirjojen alussa aina sanotaan, että tässä kirjassa ei ole yhtään ainutta kaavaa. Ei edes E on MC toiseen. Ja niin se on suurin piirtein ollut. Mutta siellä selitetään aika hyvin niin kuin tämmöisillä trampoliinivertauksilla suhteellisuusteoriaa ja kvanttimekaniikkaa.
Hei, palataan vielä tähän asiaan, josta mainitsit. Mistä sä luulet, että se johtuu, että humanistit jotenkin karsastaa tällaisia kovan tieteen tekijöitä?
No, tämä on hyvä kysymys. Tässä on selvä niin kuin jonkunnäköinen jatkuva riita näiden kahden tavallaan koulukunnan välillä. Tavallaan luonnontieteiden puolelta ajatellaan, että humanistiset tieteet ei ole oikeastaan mitään tiedettä. Että se on lähinnä sellaista lätinää. Opiskellaan siinä puhetapa, joka kuulostaa akateemiselta, mutta mitään oikeaa tutkimusta ei varsinaisesti tehdä.
Tehdään niin kutsuttua nojatuolitutkimusta.
Just näin, että himassa funtsitaan, että näin voisi olla. Ja sitten taas tämä humanistipuoli ajattelee, että luonnontieteilijät ei osaa ottaa huomioon nyansseja ja ne ei tajua sitä, että maailmaa hahmotetaan vain jotenkin laitteiden läpi ja hölpöti pölpöti. Mutta siis kyllä niin kuin näyttö puhuu kuitenkin puolestaan, että siis luonnontieteet saa massiivisia tuloksia koko ajan aikaan, mitä mekin tässä kulutetaan. Ja tämä esimerkiksi radio tässä näin, niin tämä on aika pitkän tutkimuksen tulosta, että tämmöinen vempele on olemassa. Ja mä en tiedä mistä se, voisiko se johtua tietämättömyydestä vähän niin kuin molempien. Mä en nyt sano, että humanistit olisivat ei-tieteentekijöitä. He on niin kuin varmaan omanlaisia tieteentekijöitä, mutta yhtä lailla luonnontieteilijät ei ehkä tiedä heidän tekemisistään ja humanistit ei sitten taas luonnontieteistä kauheasti.
Kiistätkö siis esimerkiksi filosofien saavutukset?
Nyt tuli kyllä provosoiva kysymys. En suoranaisesti lähde kiistämään filosofien saavutuksia. Jos ajattelet, että filosofia on kehittynyt niin kuin Aristoteles Sokrates-osastosta lähtenyt liikenteeseen, silloin kaikki tieteet on niin kuin yksi sama paketti, kunnes sitten joskus vasta 1600-luvulta eteenpäin tieteet on lähtenyt eriytymään. On tapahtunut jonkunlainen tieteellinen vallankumous 1700-luvun lopussa, kun kirkon ote on vähän hellinnyt ja niin edelleen. Niin filosofia on tietenkin silloin, kun se on edustanut kaikkia maailman tieteitä, niin se on ollut erittäin olennainen tieteen niin kuin eteenpäin viejä. Mutta nyt ehkä myöhemmin sitten, kun tieteet on eriytynyt jollain tavalla, niin kuin erikoistunut aika tarkastikin omiksi oppialueikseen, niin sitten filosofien rooliksi jää vähän vähemmän kuin mitä aikaisemmin. Mutta kyllä ihan merkittäviä juttuja.
Niin, ajattelin vaan tämmöistä moraalia, arvoasioita, joita tietysti filosofian piirissä on paljon pohdiskeltu, mutta tämä on totta, siis varmasti humanistisen tieteiden yksi itsetutkiskelun syy on nimenomaan tämä eriytymisprosessi, koska jos puhutaan antiikin filosofeista, niin se ei tarkoita samaa kuin tämän päivän filosofit, koska silloin aikoinaan just pohdittiin tätä maailmankaikkeuden olemista myös tästä fyysisestä näkökulmasta.
Tässä mä haluan muuten disclaimerina sanoa, että mähän en ole tieteen tekijä, mä vaan tiedeohjelman tekijä ja pystyn sanomaan siis mitä tahansa ja en jää kiinni koska. aikaa.
Joo, siis täällä studiossa jauhaa nyt kaksi populaaritieteeseen hurahtanutta ihmistä. Älkää ottako meidän sanomisia, tai ottakaa tämän tiedon valossa meidän sanomisemme vastaan. Minkälainen tiede sua erityisesti kiinnostaa?
No mua kiinnostaa kyllä siis fysiikka on se, mitä mä nyt niin kuin tieteistä tiedän, niin fysiikka on jotenkin niin kuin tieteiden ykkönen. Et se on tavallaan ensinnäkin niin uskomattoman eksaktia ja hienosti se palapeli tuntuu vaan aina loksahtavan uudelleen ja uudelleen paikoilleen. Plus, että siitä seuraa, se selittää kuitenkin maailmaa niin kuin pienimpiä rakenneosasia myöten. Että se tavallaan on kaiken pohjana sitten loppujen lopuksi. Toki lääketiede ja kemia ja niin edelleen on olennaisia tieteitä, siinä ei mitään. Mutta ne on vähän spesifimpiä, lääketiede kuitenkin on vaan lääketieteellistä, kun taas fysiikka, jos ajatellaan vaikka kvanttimekaniikkaa, niin se tutkii siis maailmaa sellaisena kuin se on. Ikään kuin näin. Tässä vedetään vähän mutkat suoraksi, mutta kuitenkin, että niin kuin ne rakenneosaset, joista maailma kaikkinensa koostuu, tutkitaan sitä. Ja se on silloin niin kuin ehkä lähimpänä omaa elämää myös. Tai myös tavallaan kauimpana, mutta se koskee kuitenkin omaa elämää.
Aivan. Hei, nyt saa suositella, Ivan Puopalo. Mitkä teokset tai tiedemiehet on erityisesti tehneet sun vaikutuksen?
No siis tämähän, niin kuin mä sanoin, niin tämä lähti Esko Valtaojasta liikkeelle ja sitten siihen tuli Kari Enqvist mukaan. Ja mutta sitten mulla heräsi jossain vaiheessa tämmöinen pakottava tarve selvittää kaksi maailmaa parhaiten selittävää teoriaa, eli suhteellisuusteoria ja evoluutioteoria, joista siis jälkimmäinen on yhä selvittämättä. Enkä kyllä mitenkään tässä sano, että olen suhteellisuusteorian asiantuntija. Mutta siis yritin selvittää sitä niin kuin siltä pohjalta, kun ilman yliopistomatematiikkaa on mahdollista. Ja sitten etsin sitä kirjallisuutta, kunnes törmäsin tämmöiseen kaveriin kuin Jim Al-Khalil. Se on iranilainen fyysikko, joka on kirjoittanut populaaritiedettä ja myös BBClle tehnyt telkkariohjelmia muun muassa. Ja se kyllä selitti tämmöinen kirja kuin hetkinen Mustia aukkoja, madonreikiä ja aikakoneita tai jotain sinne päin, niin siinä kyllä selitetään aika ymmärrettävästi sekä suhteellisuusteoria että kvanttimekaniikka. Siis näiden erohan on se, että suhteellisuusteoria selittää atomista ylöspäin niin kuin isompiin universumin kokoisiin tai siis galaksien kokoisiin kappaleisiin kaiken, kun taas kvanttimekaniikka toimii siellä atomia pienemmissä yksiköissä.
Nyt pieni kvanttimekaniikan ABC. Siis mistä me puhutaan silloin, kun me puhutaan kvanttimekaniikasta?
Me puhutaan siitä teoriasta, joka kuvaa atomia pienempien yksiköiden toimintaa.
Ja miten tämä kaikki liittyy esimerkiksi siis kvanttitietokoneisiin, kaikesta niin kuin kvanttitekemisestä? Avaruustieteeseen liittyy paljon kvanttiasioita. Siis mitä käytännössä tällaisella kvanttitietoudella voidaan tehdä?
Nyt mä en tiedä, onko mä ihan täsmällinen asiantuntija vastaamaan tähän, mutta siis mun ymmärtääkseni kvanttitietokone operoi jotenkin uskallankohan mä sanoa teleportaatiota. siis mä tarkoitan sitä, että teleportaatio on suoritettu kvanttimaailmassa. Näin on todella tapahtunut ja tässähän ikään kuin tietoa siirtyy aivan mielettömän suurella nopeudella. Mun ymmärtääkseni valoa nopeammin, koska se tapahtuu täsmälleen sillä hetkellä. Tämä ei edes ole suhteellisuusteorian vastainen ajatus jostain ihmeen syystä, mutta näin kuitenkin on. Ja tämä mahdollistaa sitten jotain kautta sen, että tietoa siirtyy mielettömällä vauhdilla. Mutta tässä tulee just tämä populaaritiedekirja. Niin kuin huomaat, että tämä ei ollut hirveän eksakti selitys ehkä tähän. Mutta jotain tällaista se on.
Okei, mutta siis se on selvää, että populaaritiede on kamalan kiehtova. Vaikka ei aina ymmärrä, mistä puhutaan, niin se kun puhutaan näistä isoista asioista, siis se on kiinnostavaa. Mutta mä jotenkin kiinnitin huomiota tähän, että kun sä puhuit, että mistä tämä sun oma kiinnostuksesi, Ivan Puopalo, kumpuaa, niin mulle tuli jotenkin semmoinen fiilis, että sä yrität etsiä jonkin sortista tyhjentävää maailmaa selittävää kokonaisuutta.
Niin, tai ehkä mä en tiedä, yritänkö mä näin, mua enemmän kiehtoo siinä se rationaalisuus ja johdonmukaisuus, että noudatet, evidenssiä, siis empiria on kuitenkin ykkösosassa, että se mitä me havaitaan, niin sen pohjalta tehdään sitten lopulta teorioita, niin kuin raasti ottaen näin. Ja jos evidenssi osoittaa muuta, niin sitten me muutetaan teoriaa. Näin on tapahtunut useita kertoja tieteen historiassa, eikä itsepintaisesti pidetä kiinni ja puolusteta jotain teoriaa, joka on ehkä joskus aikoinaan osoittautunut hyväksi. Ja tämä tämmöinen niin kuin järjen äänen loputtomiin kuunteleminen kiehtoo jotenkin siinä.
Niin siis voisiko oikeastaan sanoa, että sen sijaan, että sä olisit hurahtanut mustiin aukkoihin ja kvanttiasioihin, niin sä olet hurahtanut tieteelliseen metodiin?
Kyllä, just näin. Tähän mielettömän tehokkaaseen metodiin hankkia maailmasta tietoa. Ja se tuntuu olevan siis kokeellinen empiirinen menetelmä, että me tehdään kokeita ja empiiria, eli siis tavallaan todellisuus viime kädessä sanoo, miten asiat on. Että tässähän kvanttimekaniikassa on sillä tavalla mun mielestä hyvää niin kuin havaintoaineistoa, että jos klassinen fysiikka sanoo, että yksi kappale ei voi olla kahdessa paikassa samaan aikaan, niin kvanttimekaniikassapa voi. Siellä yksi asia on kahdessa paikassa samaan aikaan. Eikä siinä ajatella, että tämä olisi jotenkin yliluonnollista. Se tapahtuu luonnossa, silloin se on luonnollista. Ja nyt me vaan tälle ilmiölle yritetään löytää selitys tai teoria muodostaa havaintojen pohjalta. Ja näin se menee. Tätä yliluonnollisuus, kun mä tiesin, että tänne olen tulossa ja ehkä tästä puhutaan, niin mulle tuli mieleen yliluonnollinen. Ja mä oon aina miettinyt, että mitä se sellainen yliluonnollinen tarkoittaa. Koska jos se esiintyy luonnossa, se on luonnollista. Mitä se olisi, se semmoinen yliluonnollinen?
No tämä on varmasti tämä käsite, jota käytit, ehkä sellainen, josta puhuvat meidän kaltaiset ihmiset, jotka eivät ole hurahtaneet energiahoitoihin ja enkeleihin. Mä en tiedä sitten, että puhutaanko niin sanotusti siellä skenessä näistä asioista. Meitä muuten yhdistää se, että olemme käyneet molemmat hengen ja tiedon messuilla.
Kyllä.
Minkälainen oma kokemuksesi oli, Ivan?
Ahdistava. Mua ahdisti se huuhaan määrä. Tavallaan, että siis aina kun luuli, että nyt on tullut pahin mahdollinen kristallipallohoitaja, niin aina tuli seuraava vielä vähän pahempi. Ja siis siinä ei mitään, saahan sitä uskoa mihin haluaa, mutta se epäjohdonmukaisuus kävi jotenkin ahdistaa mua siellä. Että siis, että jos siellä oli muun muassa mies, jolla oli tikut kädessä, joka sanoi, että nämä tikut parantaa minkä tahansa sairauden maailmassa. Ja siis sitten mä kysyn argumentti, että okei, että miten ihmeessä tämmöiset tikut voi olla olemassa? Että no, koska kaikki sairaudet resonoi jollain taajuudella. Resonointi on mun mielestä siis jonkunnäköinen audiokäsite, että ääni aiheuttaa jotain värinää jossakin. Niin kun sairaus resonoi jollain taajuudella, nämä tikut lähettää vastaresonaatiota, joka sitten poistaa tämän sairauden. Ja tämä ahdistaa mua, tämä huono argumentaatio, että siis voi uskoa huuhaahan, jos se on erittäin hyvin perusteltu, mutta tämä esimerkiksi ei ollut.
Mutta toisaalta siis mikä itsellä oli kokemus hengen ja tiedon messusta oli se, että siellä oli hirvittävän paljon kamalan innostuneen ja iloisen oloisia ihmisiä. Miten se on sulta, onko se sulta pois se, että jotkut ihmiset heiluttelevat tikkoja, joiden välillä on jotain resonaatioenergiaa, jos se tekee heidät iloiseksi?
No ei, se ei varsinaisesti ole multa pois ollenkaan ja siis saahan sitä heilutella tikkuja. Tässä on vaan siis tämmöinen. Mä selittäisin niin kuin isossa kuvassa näin, että jos meillä on tämä tieteellinen metodi, joka seuraa ratiota ja empiriaa, ja siitä on meillä hirvittävä määrä näyttää nyt täällä maailmankaikkeudessa, niin meillä on niin kuin syytä uskoa, että okei, että tämä metodi on aika hyvä, tämä näyttäisi toimivan. Ja nyt sitten voi olla erilaisia uskomusjärjestelmiä, jotka ei noudata tätä, ja ihmiset saa niihin uskoa. Joistakin näihin huuhaa tai huonosti perustelluihin uskomuksiin uskomisesta on enemmän haittaa, jostakin vähemmän haittaa. Niin kuin harmitonta voi olla vaikka horoskoopit tai homeopatia, mutta sitten sitä toisaalta voi seurata vaikka naisten sukuelinten silpomista tai esimerkiksi Allah on suurillinen päin pilvenpiirtäjää tai jotain sen kaltaista. Nämä kaikki kuuluu ikään kuin siihen samaan huonosti perusteltujen uskomusten sarjaan, näin mä ajattelen. Ja nyt sitten nämä resonaatiotikut on harmiton seuraus. Tietysti siitä voi seurata vaikka pyhäpäiviä tai se, että homot ei saa mennä naimisiin tai jotain sellaista. Kuitenkin, että siitä seuraa muille ihmisille, siitä on reaaliseurauksia muille ihmisille toisten ihmisten huonoisti perustelluista uskomuksista.
Mutta tämähän kuulostaa aika tämmöiseltä niin kuin tiedeuskovaisen puheelta. Siis se, että surfataan samassa lauseessa islamista energiahoitoihin ja naisten silpomiset ja kristallipallot kaikki sulavassa sovussa. Siis hyökkäys kaikkea sellaista maailmaa kohtaan, jossa ei välttämättä järjellä selitetä kaikkia asioita. Siis eikö tiedeuskovaisuus myös ole tämmöinen eräänlainen uskovaisuuden muoto, jossa kouhkataan ja ollaan ikään kuin sokeita ulkopuolisille, oman elämännäkemyksen ulkopuolisille mahdollisuuksille?
No mä en sanoisi tiedeuskovainen, siis voi sanoa tiedefanaatikko ehkä ennemminkin, että siis niin kuin tiedefasisti, että yrittää väkisin saada niin kuin kaikki ihmiset mukaan tähän. Mutta tiedeuskovaisuus on sikäli käsitteenä vähän ristiriitainen, että kun siinä ei ole kysymys uskomisesta, vaan nimenomaan tästä tieteellisestä metodista. Eihän yksikään tiedemies usko varsinaisesti omiin tutkimustuloksiinsa, vaan näyttö puhuu puolestaan tyyppinen. Ja tavallaan mun mielestä voisi kysyä, että okei, no mihin sitten uskotaan, jos ei tieteen tulokset? Jos pitää valita niin kuin joistakin mahdollisista tuloksista tässä maailmassa, mihin uskoa, niin tämä vaikuttaa kaikkein järkevimmältä mahdolliselta. Että kaikki muut selitykset on itse asiassa aika huonoja verrattuna siihen.
Mutta eikö tässä nimenomaan populaaritieteen kohdalla ongelmana ole se, ja nyt mä käytän edelleen sanaa tiedeuskovaisuus, se, että säkään et välttämättä ymmärrä, miten kvanttimekaniikka toimii, mutta siitä huolimatta sä uskot siihen, että joku tyyppi tietää ja on ikään kuin oikeassa tämän asian kanssa.
Kyllä, tässähän on niin kuin yliopiston tämmöinen ikään kuin yliopistollinen järjestelmä tai tiedeyhteisö, joka keskenään, mä luotan siihen, että tohtorin arvosanan saanut ihminen tietää näistä asioista, ja kun he tekevät väitöskirjatasoisen tutkimuksen, niin siellä on opponentit ja muut, jotka on jo minun puolesta tarkastanut, että okei, tämä tutkimus on ihan niin kuin hyvin tehty ja siihen voi luottaa. Mulla ei varsinaisesti ole mitään sanomista koskaan, niin koska ei mulla ole osaamista sellaiseen. Mä vaan luotan
sulla
siihen.
On uskoa.
Mulla on uskoa jo, mutta sitä uskoa voi testata. Sitähän voi testata just sillä, että sä avaat tuosta television ja kappas vaan, se menee päälle. Tai paranojakone hörähtää käyntiin, tai hanasta tulee puhdasta juomakelpoista vettä. Ja nämä on niin kuin meille tavantallaajille täällä jatkuvaa näyttöä siitä, että nämä heidän kvanttimekaaniset hörinänsä niin tuntuu jotenkin toimivan vaan.
Puheenaamussa on vieraana Ivan Puopalo televisiosta ja radiosta tuttu mies, joka on erityisesti tullut tutuksi Ylen TV1 Strada-ohjelmasta. Pesti tässä kulttuuriohjelmassa päättyi, kun tänä syksynä Puopalo hyppäsi tiedeohjelma Prisma-studion juontajaksi. Tänään puhutaan tieteeseen hurahtamisesta Ivan Puopalon kanssa. Ootko Ivan Puopalo valmis selittämään kaikkia sun ympäröivää todellisuutta, kaikkia elämän puolia nimenomaan jonkun loogisen ja ehkä just tieteellisen metodin kautta? Vai onko olemassa jotain sellaista pyhää, mihin sä et välttämättä halua vastauksia?
Niin tavallaan sä kysyt, että onko mä fysikalisti siinä mielessä, että kaikki maailman ilmiöt, joita on selitettävissä lopulta aineen erilaisena liikehdintänä. Että ei olisi mitään niin kuin aineen ulkopuolista ikään kuin henkeä, joka on jossain tuolla ja niin edelleen. Ei, kyllä, juuri näin.
Mutta toi ei ollut se, mitä mä kysyin. Onko jotain asioita, johon sä et halua vastauksia?
Okei. Okay. Ei varsinaisesti, ei. Miksi olisi, että en mä keksi mitään, mihin mä en haluaisi vastausta. Täytyy niin kuin sanoa, että mä en usko mitenkään, että tieteen selittämä maailmankaikkeus on sillä hetkellä, kun se selitetään parhaalla mahdollisella tavalla, että se olisi lopullinen selitys mitenkään. Tuskinpa on. Aina se tarkentuu ja parantuu ja niin poispäin ja voi jopa kumoutua kokonaan jossain tapauksissa. Mutta se on kuitenkin paras tällä hetkellä selittävä teoria. Oikeastaan se ei ole niin kauhean olennaista. Tässä saattaa olla, että vedän taas mutkat suoriksi käsitteitä, mutta vähän niin kuin pragmatisti siinä mielessä, että jos jokin teoria toimii, fine, hyvä, se riittää. Se ei ole niin väliä, että onko se täsmällisesti objektiivisen todellisuuden kanssa yhtä pitävä. Jos se vaan toimii, niin se riittää. Nythän me voidaan ajatella, että esimerkiksi ajatellaan vaikka, että salama välähtää ja selitys sille on se, että Jumala on suuttunut tai ukkonen jyrähtää. Ja tämä teoriahan toimii. Se toimii selittämään sen ilmiön. Mutta meillä on myös parempi teoria, joka selittää sen ilmiön. Se myös ennustaa sitä ilmiötä meteorologiassa. Ja sen takia me hylätään tämä aikaisempi teoria ja kuunnellaan tätä jälkimmäistä parempaa teoriaa, koska se selittää käytännössä sen paremmin.
Ivan Puopalo, oletko taiteen ystävä?
Nyt kun mä oon Stradasta lähtenyt pois, niin tähän uskaltaa vastata rehellisesti ilmeisesti. No kyllä, mä oon hyvän taiteen ystävä, mutta valitettavan usein siis Stradan kautta opin tän, että mulla olikin tämmönen teesi, että 80% kaikesta on paskaa. Ja suurin piirtein tämä suhdeluku pitää, se pitää myös TV-ohjelmien kohdalla ja TV-juontajien ja kaikkien muidenkin asioiden kohdalla paikkansa. Ja myös taiteessa, että hyvin harvoin törmää mihinkään erittäin hyvän taiteeseen, mutta silloin kun törmää, niin se on niin kuin vavahduttavaa kuitenkin.
Jotkut ihmiset pitävät taidetta sen sorttisesti pyhänä, että ikään kuin kauneutta ja ehkä taiteen kautta välittyviä arvoja ei voi tai pidä, joidenkin mielestä nimenomaan pidä, purkaa osiin. Jotkut puhuvat esimerkiksi kognitiivisesta estetiikasta, missä kaiken taiteen viehätys olisi palautettavissa jonkin sorttisiin kognitiivisiin prosesseihin.
Kuulostaa hyvältä.
Tavallaan tämä on just tämä mun kysymys, että sä et koe, että esimerkiksi taiteella olisi mahdollista toimia jonkin sorttisena elämänalueena, jossa tämä kaiken purkaminen osiin olisi jotenkin kohtuutonta.
Eihän se vie pois sitä kokemusta siitä taiteesta, vaikka me se selitettäisiin kognitiivisesti. Että kyllähän se ihminen yhä edelleen näkee jossain kuvataiteessa ne samat hienoudet, mitä aina ennenkin. tai rakastumisen tunne voisi olla tämmöinen, että siihen ei saa kajota. Kyllä se rakastumisen tunne on ja pysyy, vaikka me pystyttäisiin osoittamaan, että se johtuu serotoniini välittäjäaineen vaihteluista.
Mutta eikö tämän sorttinen kognitiivinen asioiden purkaminen jollakin tavalla vie jonkin sorttista mystiikkaa pois esimerkiksi taiteen kokemuksesta tai esimerkiksi siitä rakastumisesta, ikään kuin etännyttää siitä omasta tunteesta?
Vie, mystiikkaa se vie pois ja se on mun mielestä hyvä asia. Mä en tiedä, miksi etännyttäisi omasta tunteesta. Miksi pitää asioita mystisinä, kun se ei sitä ole tyyppisesti, mutta... Mutta ajatellaan, jos sä itse koet vaikka, mistä taitaa, tykkäät jostain musiikista, vaikka bändistä. Stephen Morris on tulossa Suomeen tässä näin, niin sä ehkä tykkäät hänestä. Niin jos sä saisit tietää, että sä tykkäät hänestä siksi, että sun aivokemiat toimii jollain tietyllä tavalla, niin lakkaisitko sä siitä tykkäämästä?
No jos Steve Morris herättää mussa sellaisen kokemuksen, että hänen kauttaan olen esimerkiksi enemmän kosketuksissa todellisuuteen kuin minkään muun kautta, niin mä en välttämättä halua kuulla omista serotoniinitasoistani siinä hetkessä.
Se on tavallaan tämmöinen vähän sama kuin teatterissa on immersion rikkoutuminen, että kun ihminen imeytyy tarinaan mukaan ja ei tajua seuraamansa tarinaa, mutta jos tulee joku asia, joka rikkoo, muistuttaa häntä, että hei, sä oot vaan teatterissa, että sä seuraat vaan näytelmää, niin ikään kuin tämä sama ilmiö tapahtuu sulle, että sulle sanoo, että hei, että sä tykkäät Morrisista vaan sen takia, että aivoissa toimii tämmöiset välittäjäaineet.
Teetkö Ivan Poopola paljon käännytystyötä tämän oman maailmankatsomuksesi kautta?
Mä tein aikaisemmin paljon käännöstä, mä huomasin, että tämmöinen esimerkiksi solvaamistrategia, joka mulla joskus oli, niin se ei toiminut hyvin. ihmiset tuli vastareaktio. Joten mä päätin, että siis paras mahdollinen strategia on levittää tietoa. Ja tämähän on, siis mehän huomataan siis ihan jokapäiväistä elämästä, että niin kuin jos ajatellaan maailmaa kokonaisuutena, niin koulutetuimmilla alueilla maailmassa uskonnollisuus on vähäisempää kuin taas jossain Afrikan niin kuin missä oli heimoyhdyskunnissa, niin vähän korkeampaa. Ja se johtuu tiedon puutteesta. Näin olen ryhtynyt tiedeohjelman juontajaksi levittämään tietoa.
No miten kun tiedeohjelmaa teet Prisma Studiota, niin oliko vaikea siirtyä sieltä kulttuurin puolelta just tieteen pariin vai oliko se luontevan tuntuista tämän uuden herätyksesi kautta?
Ei varsinaisesti, siis mullahan on tämä herätys ollut jo tapahtunut siis ehkä 15 vuotta sitten, että mulla on tämä salainen tiedeperversio ollut niin kuin koko Strada niin kuin ohjelman ajan. Ja musta on tämä Strada toimi osittain just sen takia, että mä olin kuitenkin jonkunlainen vänkyrä siellä kulttuuripiireissä, että Prismassa enemmänkin uhkana on se, että musta tulee hymistelijä ja niiden professoreiden kanssa tiedät sä yhdenmukaisesti nyökyttelijä.
Ja siinä suhteessa varmasti Stradan siirtyminen ehkä oli jollakin tapaa luontevaa, koska tuntuu, että tieteestä itsestään on tänä päivänä tullut kulttuuria.
Ai jaa, mitä sä tarkoitat sillä?
Sitä, että tiedettä kulutetaan esimerkiksi populaarikulttuurissa samalla tavoin kuin esimerkiksi musiikkia. Siis tiedeohjelmat, jossa tähtitieteilijät vetävät mutkia suoriksi, ne on kamalan suosittuja. Myytin murtajat kaltainen viihdeohjelma ratsastaa ikään kuin siellä tieteellä. Tätä kautta tieteestä on tullut jotakin muuta kuin tutkijan kammioissa tapahtuvaa sellaista hiljaista teoreettista puurtamista.
Ihan hyvä huomio. Mä en ollut ajatellut tätä näin, mutta kyllä. Ja oikeastaan ihan hyvä, että eihän tavan tallaajan ole tarvetta tietää tohtorin väitöskirjan tasoisesti niistä asioista. Pääsit se tietää suurpiirteisesti, mistä on kysymys. Ja jos joku pystyy sen niin selittämään, niin hyvä.
Toisinaan toimittajat valjastaa vakavaakin tiedettä klikkijournalismin tarpeisiin. Jos tutkimuksessa mainitaan seksi, viini tai olut, niin siitä saa oivasti yksinkertaistettua uutisen, jota klikataan otsikon takia intopinkeänä. Mikä on salaisuus siihen, että tehdään tiedejuttu ilman, että asia esitetään kuivakasti, mutta se varsinainen pihvi, tutkimus ja sen tulokset pääsee oikeuksiinsa?
No tämä on erittäin hyvä kysymys, joka pyörii niin kuin koko ajan tavallaan toimituksen agendalla. Miten tämä asia esitetään tekemättä ikään kuin tuhoa tälle itse tutkijan työlle, mutta kuitenkin jotenkin mielenkiintoisesti katsojalle. Ja tietysti se riippuu osittain aiheesta, että jos on molekyylibiologia aiheena, niin sit se on vähän hankalampaa kuin jos on maailmankaikkeus. Mutta se edellyttää mutkien suoriksi vetämistä. Sitähän se on yksinkertaistamista ja aina voi tutkijayhteisö tulla lankoja piti, että ei kuule, noin ei voi sanoa, ei missään tapauksessa, mutta kyllä voi, televisiossa voi sanoa ja sillä siisti, se sanottiin jo.
Niin miten sä oot syyskuussa asti ollut Prisma Studiossa juontajana, kuinka paljon te käytte ylipäätänsä tieteentekijöiden kanssa keskustelua siitä, että miten paljon mutkia vedetään suoriksi ja kuinka paljon sitten tuodaan sitä vaikeaa asiaa kansan katsottavaksi?
Aika paljon, että siis se, kyllä useimmat tutkijat ymmärtää sen, että televisiossa aikaa on vaikka 3 minuuttia, että siinä ei ehdi selittää niitä asioita, eikä ehkä tarpeenkaan se, että kukaan ymmärtäisi, jos selitettäisiin hirveän yksityiskohtaisesti. Ja kyllä nyt valtaosa sen tajuaa, ja ne, jotka ei tajua, niin ne ei yleensä televisiossa puhumassa.
Hmm. Ketkä on ollut kaikkein mieleenpainuneimmat tyypit, joita olet päässyt tapaamaan nyt syksyn aikana?
Syksyn aikana, no tässä oli kyllä ne kaikki on, tulee vaan viimeisin mieleen, semmoinen koulutuspsykologi, joka puhuu oppimisen ikään kuin portaista ja siitä, että miten oppiminen tapahtuu ihmisen mielessä ja näin, että se oli kiinnostavaa. Oppiminen on yllättävän monimutkainen prosessi ja sitten sitä voi niin kuin parantaa tai heikontaa muun muassa omilla asenteillaan. Hmm. Se oli aika kiinnostavaa.
Niin. Mitä teillä on tulossa nyt syksyllä Prisma-studiossa?
Tänään muuten. Nyt tulikin mieleen. Mun tuottaja sanoikin, että sun pitää muistaa puffata ja meinasin unohtaa. Hyvä, että kysyit. Niin tänäänhän tulee lähetys kello 20 me etsitään siis keskiverto suomalaista. Me ollaan etsitty se 5,5 miljoonaa ihmisen joukosta ja myös löydetty. Hän on virallinen keskiverto suomalainen, joka esiintyy tänään Prisma-studiossa. Ja sen lisäksi professori kertoo, että koulutetut naiset on parempia äitejä.
Okei, tämä on kiinnostavaa. Voitko pikkasen valottaa, että minkälaisia parametreja teillä oli, kun lähditte etsimään tätä keskivertosuomalaista?
Joo, siis
onko se nimeltä Matti Virtanen?
Ei, Timo Virtanen on muuten yleisin suomalainen nimi, mutta okay. Matti Virtanen taisi olla toiseksi yleisin.
Joo, joo.
Nimi oli huono, koska nimestä ei saa keskiarvoa, mutta siellä oli ikä, paikka, siis postinumero, missä hän asuu. Helsingin Kontula on Suomen väkirikkain alue. Tulotaso taisi olla yksi. Siellä oli muuten vaan 6 muuttujaa. Tämä kuvaa hyvin sitä, että siellä oli 6 muuttujaa ja niillä 5,5 miljoonasta ihmisestä rajautui jäljelle enää 231. Hmm. Että se ei ole hirveän homogeeninen kuitenkaan se porukka sitten.